Ne katrs ir redzējis pūci, ne katrs ir dzirdējis pūci, ne katrs galu galā ir bijis tādā mežā, kur pūci dzīvo. Un tā kā pūcis ir daudz un dažādi patiesībā, zinām cerība, ka mēs varētu vai nu sadzirdēt, vai pie pavisam lielas veiksmes arī ierādīt, vai nu mūsu parastāko pūci meža pūci, mūsu mazāko pūci apodziņa, nu vai varbūt mūsu lielāko pūci ūpi, kuras visas trīs te ķemera apkārtnē, tomēr regulāris ir sastopams. Tāpat kā vienī spūksa bitēm, nekad neko nevar zināt. Tikpat labi tas varbūt iespējams, ka ir, un gan redzams, gan dzirdams, un tikpat labi varbūt, ka, nu nepaveicās, nu pūcēm šodien, teiksim, klusējumā diena. Viņām ir pašām sava doma, kāpēc viņas reizēm ir aktīvākas, te viņi izdod šo te riestu dziesmu, tagad viņām ir teritorija dalīšanas laiks, un vai arī, jā, nu viņām ir. Gribas klusumā pasēdēt savā dobumā vai savā zara un neko neteikt un nerādīties.